lekker vakansie gehad en baie geseënde bijeenkomst gehad en al die shofar pastore in Stellenbosch van reg oor die land, en ek bring ook liefde en groete van senior pastore Fred en Lucille, en hulle het ook net my gevra om asseblief julle weer eens dankie te sê vir die wonderlike tyd wat hulle laas hier kon gehad het met ons. Hulle het regtig baie geniet en hulle wil ook net vir julle verseker van hulle gebede, en regtig ook net vir elke van ons sê dat dit is 'n groot voorreg om te kan dien in Shofar, 'n groot voorreg om een van die herders van hierdie gemeente te kan wees, maar ook om deel te wees van 'n plaaslike liggaam en 'n groep binne in die liggaam van Christus, wat ons regtig kan weet, ons kan opsien na ons leiers, ons kan weet dat ons het mense wat die stem van die Here hoor en wat regtig begeer om die volheid van die Here se wil vir ons lewens te wandel. En ek wil julle ook net vra asseblief van voor vir pastoor Fred en Lucille te bid. In Stellenbosch, gaan kyk op die Shofar webtuiste, daar sien julle al die name van die verskillende gemeentes reg oor die land en oor die wêreld bekry. En asseblief bid vir hulle. Dis wat elkeen van ons nodig het. Ek wil vanoggend met ons 'n gedeelte deel. Ek het ietsie wat die Here op my hart gelê het vir hierdie jaar, en ek glo iets wat vir ons in die jaar wat kom nog baie gaan beteken. En ek wil graag met ons lees Psalm 90, net baie vinnig, net 2 verse uit Psalm 90 uit. En dis 'n Psalm wat geskryf is deur Moses, en ek sal later 'n bietjie vir ons konteks gee. Hy skryf in vers 4 en hy sê, want 1000 jaar is in u oë soos die dag van gister as dit verbyskiet, en soos 'n nagwaak. Gaan hy verder in die Psalm en hy sê in vers 12, leer ons, Here, om ons dae so te tel dat ons 'n wyse hart mag bekom. In die Engels sê, Lord, teach us to number our days so we may gain a heart of wisdom. En ek het die titel van my boodskap gegee, dag vir dag, en die Here het met my 'n bietjie kom gesels die afgelope ruk net rondom die kosbaarheid van dae, van 24 uur wat per dag aan ons gegee is. En ek glo dit is met 'n spesifieke rede en met 'n spesifieke doel, en die Here het ook vir ons, ek dink, baie skatte gegee en baie gawes gegee in hierdie wêreld, maar daar's een skat en een gawe, dink ek, wat ons veral baie noukeurig oor moet waak, wat ons met groot versigtigheid moet hanteer, en dis ons tyd. Dis die ure in ons dag, dis die dae in ons week, dis die week in ons maand en die maande in ons jaar, die jare van ons lewens. En ons in hierdie vakansie het ons 'n bietjie met verskeie mense te doen gehad, en op 'n stadium met ons met 'n paar Britte en 'n paar Belge 'n bietjie naweek saam spandeer, en dit was interessant geweest om die ooreenkomste in ons samelewings te bespeer. Dinge wat ons almal, ongeag of ons nou in Afrika woon of in Australië of in België of hulle of in Brittanje, daar sekere dinge is wat ons almal in gemeen het. En een van dit is dood eenvoudig hierdie begeerte om te weet dat aan die einde van jou lewe iets beteken het. Dat aan die einde van jou lewe sommetjies gemaak word, alles word opgetel en alles word afgetrek, dat jy weet dat jou lewe iets beteken vir iemand, dat jy los iets agterna. En het is interessant gewees dat die ouens in België gepraat het van die feit dat depressie en selfmoord besig is om al hoe meer en meer toe te neem in daardie land. In spite van die toename in die vooruitgang van die land, die hoër salarisse wat verdien word. En interessant genoeg het hulle self gesê dat hierdie spanning heers in hulle samelewing, dat mense weet, ons is besig om meer te verdien as ooit van tevore, en tog is ons minder vervul as ooit van tevore. Dat iewers is iets nie besig om sin te maak nie. Iewers is daar iets wat soekend is binne die mense hart, wat gaan oor meer as net goed wat om myself gaan. As dinge wat myself kan bevredig. Die hoeveelheid vakansies wat ek kan hou, hoe ek dit kan spandeer, hoeveelheid geld wat ek in my bankrekening het. Dat daar iets binne ons harte is wat hunker na ewigdurendheid. Iets wat hunker na bestaan wat meer is as net die dae of die jare wat ons hier op die aarde het. En Moses, dink ek, som die begeerte van my hart vir hierdie jaar baie mooi op. En dis 'n gebed wat ek besig is om vir myself te bid, meer en meer, en wat ek graag wil hê, dat ons as gemeente ook ons eie moet maak. En dit is, Here, leer ons, basis wat hy sê, om die meeste te put uit elke dag wat u vir ons gee. Help ons om elke dag se Godgegewe roeping, die doel, waarvoor daardie dag in my lewe ingestuur is, om dit maksimaal te benut. En ek dink dit is belangrik dat ons aan die begin van 2009 net so 'n bietjie daaroor besin. Want ek weet myself baie keer dat ek nuwe jare binne gegaan met een voet nog in die ou jaar en die ander voet in die nuwe jaar. Een voet nog in die teleurstellings van die verlede en die ander voet in die drome en die hoop van die toekoms. En Moses uiter hier iets wat ek dink baie kosbaar is. Hy sê, Here, vir elke dag is daar 'n sleutel. Vir elke dag is daar, soos in Engels sê, divine connections, goddelike verbintenisse, wat ons veronderstel is om raak te sien en om op te reageer. En hierdie les is op 'n baie duur manier aan my oorgedra in die vakansie. Ons is so 2 weke terug, 'n bietjie af Kaap toe, en ek het net daarin uitgesien om lekker te ontspan en die brein 'n bietjie af te skakel. En op die vliegtuig, net voor ons uitklim, sien ons vir Brian Abana in die vliegtuig. En opgewonde en Jonathan is daar en ek dink dis nou die vandag is die dag ek gaan 'n bietjie voor Brian verdwyn moet ek hom in die hande kry net om vra om vir Jonathan om net so 'n handtekening te gee en daar kan ons 'n foto ook neem van die ou. En ek opgewonde oor 'n banner wat daar in die vliegtuig is en vinnig staan ek op by die uit my sitplek en beweeg af na waar die bagasieruim is en ek kry vir 'n banner en ek kry hom reg en dit is baie nice ou te loops en ek kry vir hom om Jonathan is so handtekening te gee agter op sy rug en ek was meer opgewonde oor die handtekening af Jonno. Hy is lekker verskoning as jy nou 'n seentjie hulle kyk op die ou vra, maar wie net vir my seun asseblief. Jy weet eintlik is om iets wat vir my ek in my muur gaan sit dink ek. My vrou sal ek toelaat nie, maar in elk geval sal maar my binnekant my kas plak. Maar in elk geval intussen sien Nikki die foto neem, kom ons neem 'n foto saam met hom. Soek na my foon, besef die ding is nie by my nie. Toen ek het in die voorste sitplek net voor my, het ek hom ingesit, ons op die vliegtuig geklim het, die regterkant se sakkie, en ek het heeltemal vergeet daarvan. Tot hier aan die einde van die vlug, net voor ons uit die vliegtuig moes opklim, uitklim het iets vir my gesê, ek het deur die 2 voorste sakkies gegaan, maar nie net eenetjie aan die hoek nie. Iets het vir my gesê, kyk daai een ook, en ek dink, iemand het mos al daardeur gegaan. Foon sal hy daarin wees, ek is seker dit is een van die ander sakke. Kom onder, en die foon is missing, en ek gaan die sekuriteitsouwens toe, hulle gaan op, hulle gaan kyk, en die foon is weg. Baie lekker Samsung Omnia, weet Philip hou nie van die Samsung, het is nie HTC nie, maar baie nice foon, waarvoor ek lang gewag het, en lekker mee begin rondspeel het, en baie in die moeilikheid beland het, soos van julle met julle iPods, en iPhones by die huis, vrouwens nie verstaan, ek moes van deur hier so baie tyd op hierdie ding nie, en ek het die foon verloor, en baie dier les in my oor gedra, want ek het geweet, dit was die Heilige Gees, wat my gepraat het, en my gesê het, kyk in die rechterkant se sakkie ook. En ek het ons op vakantie, wie wil nou geestelik wees? En ek het die stem van die Here geïgnoreer, en ek het die versekering op die foon nie, en baie dier les, wat ek geleer het. En ek het besef, dat so baie keer kan ons, in ons dae ingaan, heeltemal onvoorbereid vir die dag. Een seisoen is vir 'n bepaalde dag, bepaal, of het nou is om iemand te ontmoet vir wie ons gereed moet wees om 'n woord oor te dra, of het is om sensitief te wees vir die stem van die Heilige Gees, sodat ons beskerm kan word teen iets wat met ons kan gebeur of met ons kinders, as ons nie leef in die dag nie, as ons nie leef met die bewustheid dat hierdie dag het sekere sleutels vir voorspoed of teenspoed, kan ons dood eenvoudig in 'n reaksionêre manier van lewe leef. En die vakansie was vir my 'n groot les gewees in dit. Ja, die Here wil hê ek moet ontspan, en ja, die Here wil hê ek moet 'n lekker tyd hê. Maar ek kan nie bekostig om enige een van my dae in te gaan sonder 'n afhanklikheid van die Heilige Gees. Ek kan nie bekostig om enige een van my dae in te gaan sonder sensitiwiteit vir wat dit is wat die Here vir my wil sê. En meer as die foon het ek paar kosbare woorde wat die Here vir my gegee het, wat ek op die foon neergesit het, wat ek verloor. Weet jy, dis vir my nog steeds 'n bietjie van 'n seer punt. Maar as iets wat die Here wil hê ek daaruit moet leer. En dit waaroor ek met ons vanoggend wil praat in Eksodus 3 skryf Moses verder. Of dit gaan oor die verhaal van Moses toe hy die eerste keer homself tromp op teen God vasgeloop het. God kom openbaar homself aan Moses. En jy ken die storie van die brandende bos en van Moses wat tot stilstand gedwing word want hy hoor die stem van die Here uit die bos het in eerste plek sien die bos is besig om te brand, maar die bos is nie besig om verteer te word deur hierdie brand nie. En dit was 'n gewone dag gewees vir Moses. Dit was 'n dag soos enige ander dag waar hy agter die skape moes aangaan, nog 'n warm dag in die woestyn, en hy kon daardie oomblik gemis het, as hy nie paraat was in sy gees nie. Maar ons sien die Here kom na hom, en die Here sê vir Moses, ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isaac, en die God van Jakob. Toe het Moses sy aangesig verberg, want hy was bevrees om God te aanskou. Vers 14, bietjie later in die gesprek met Moses, sê God vir Moses, ek is wat ek is. Moses kom na God en hy sê vir God, luister God, dis nou alles goed en wel, u het nou aan my verskyn en u het nou hierdie wonderlike roeping vir my lewe, maar die volk van Israel is al vir honderde jare in Egipte, waar hulle omring is deur afgode, omring is deur elke lewe denkbare afgod, waarin jy kan dink. So, godsdienstigheid is nie iets niets nie. Godsdienstigheid was nie iets buitengewoon gewees nie. Dit was nie net nodig vir Moses om te gaan en te sê, God het my gestuur nie. Ek moes gaan, sê Moses, ek moet gaan met 'n boodskap. Ek moet gaan met 'n identiteit gekoppel aan hierdie God. Ek moet gaan met iets wat hierdie God anders maak as die ander gode van my tyd. Wie sal ek sê het my gestuur? En die Here kom en die Here sê vir hom, ek is wat ek is. Ook sê, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur. Nou, ek dink, ons kan allemaal vir Moses verskoon, as hy so'n bykie oop mond daar gesit en daar gepraat vir 'n ander naam, wat 'n bykie meer betekenisvol is, bykie meer beskryf. Ek is, het my gestuur. Wat in dis aarde beteken dit? En toch sien ons dat in die naam van die Here kom die Here God en hy openbaar homself as die God van die teenwoordige. As die God wat in hierdie oomblik nou vir jou meer as genoeg is as alles wat jy nodig het. Die God wat in hierdie oomblik nog steeds die alwetende, almagtige God is, wat nog steeds in beheer is van die geskiedenis van die mensdom. Alhoewel Israel vir 400 jaar in slavernij vastgevang is. En alhoewel dit lyk asof God vergeet het van sy mense, kom God, en wat hy letterlik doen is, hy kom en hy, as die Engels sê, hy inwy Moses se lewe en Moses se denke. Hy kom en hy sê, ek is die een wat jou stuur. Ek is die een wat 'n roeping het op jou lewe. Ek is die een wat binne in my alles het wat jy mag nodig het. En ek weet vir myself, baie keer kom ek by die plek waar ek bewus word van die feit dat ek wegbeweeg het van my aanbidding van ek is. Dat ek God aanbid vir wat hy vir my gedoen het in die verlede, of waar God nie aanbid nie as gevolg van wat hy nie vir my gedoen het in die verlede nie. Of waar ek na God kom en ek probeer my aanbid vir wat ek hoop hy vir my gaan doen vir die toekoms. Maar daar 'n belangriker aspek omtrent God is, en dit is dat God nou op hierdie huidige oomblik aanbiddingswaardig is. Dat God op hierdie huidige oomblik die een is wat waardig is van al ons passie, waardig is van al ons aanbidding, waardig is van al die energie wat ons binnen ons het. En vir my is dit 'n uitdaging om by die plek te bly van waar ek sê, Here, in hierdie oomblik, ongeag van wat 5 minute gelede gebeur het, ongeag van wat ek hoop, soos Geraldien gesê het, volgende maand gaan gebeur, dat in hierdie oomblik kies ek om die groot ek is te aanbid, met alles binnen in my. En verder sien ons dat die Here gaan hy openbaar om, Matteus 1, vat hy hierdie openbaring van ek is, vat hy 'n bietjie verder. Matteus 1 vers 19, sien ons dat Josef, net soos Moses, het Moses het homself in die woestyn bevind. En ek weet nie hoeveel van u al in die woestyn bevind het nie, maar as ons kyk na die Ou Testament, dan sien ons dat daar 'n sekere parallelle tussen wat in Israel gebeur het in die Ou Testament en wat in ons lewens afspeel. Egipte verteenwoordig maar die lewe van slavernij aan ons sondige natuur, waar ons oorgelewer was in die farao van hierdie wêreld, van die duivel, wat ons in slavernij gehou het en vastgevang gehou het, en ons sien dat God ons uit Egipte land uitlei, waar hy ons na 'n beloofde land neem, van waar ons saam met God kan regeer. Maar tussen wat was en wat gaan wees, is daar 'n proses wat ons moet deurstap. En Moses het homself in 'n woestyn bevind, 'n woestyn lewe van wat gemaak was as gevolg van sy eie hemeer. Ek ken die storie van waar hy gegaan het en hy het eers die Egiptenaar doodgeslaan en toe het tussen beide probeer tree, tussen twee Israeliete ook, en sy hemeer het hom baie jare gekos. Ja, daar was 'n roeping op sy lewe gewees, maar sy karakter was nie sterk genoeg op daardie tydstip om te kon wandel in die volheid van daardie roeping nie. En hy moes in die woestyn ingaan. Hy moes in die tydperk ingaan van voorbereiding. Hy moes in 'n tydperk ingaan van waar die Here hom kon skaaf en kon skuur en waar dit net hy en God kon wees. Niks anders om hom. Niks anders wat sy aandag kon aflei, geen ander dinge waarmee hy kon besig wees wat hom kon distrek van die belangrike dinge wat hy moes aanspreek. En so baie keer is dit vir ons nodig om in die woestyn in te gaan. Om in te gaan in die plek van waar die Here aan ons kan skaaf. Waar die Here in ons lewens kan werk en inwerk en uitwerk die dinge wat nodig is vir ons sodat ons die leiers kan wees wat God ons geroep het om te wees. En ons glo met ons hele hart dat elkeen van u wat is geroep is deur God om 'n leierskapsrol te vervul. Om daardie rol nou is in die familie of dit is in die besigheid, waar jy ook al staan, daar is 'n leierskapsrol wat God spesifiek vir u uiteengesit het. Maar nou weet ons ook dat as God ons onmiddellik moet in staat stel om te wandel in daardie leierskapsrol, ons baie groot skade aan onsself kan berok en ook aan die mense om ons. En ek het gevoel voor die tyd dat daar is baie van ons wat frustreerd sit in hierdie woestyn. Frustreerd sit in hierdie tydperk van voorbereiding. En die Here spesifiek met u vanoggend wil praat en vir u sê daar's 'n deur wat u moet oopmaak vir die groot Ek is. Want ja, terwyl u nog wag vir die beloftes om deur te kom, terwyl u nog wag vir die deurbrake om deur te kom, daar 'n element van God se glorie is wat u al reeds kan ervaar. 'n Element van sy heerlikheid is wat u al reeds kan ervaar. Dat die heerlikheid van God nie noodwendig net gekoppel is aan die waarwording van sy beloftes in die lewe nie. Dat die heerlikheid van God primêr eerstens gekoppel is aan sy teenwoordigheid in u lewe. Dit is waaruit die heerlikheid van God sprei. En as u die brandende bos in u lewe het, as u die teenwoordigheid van God in u lewe het, dan het u die glorie van God. Of u bewus is daarvan is 'n ander saak, of u getuig daarvan is 'n ander saak, of u sing daarvan is 'n ander saak. Maar die teenwoordigheid van God is in u lewe. En ons sien dit in Matteus 1 vers 19. Die Jood se man wat hom net soos Moses ook in 'n woestyntydperk van sy lewe bevind het. Want anders as Moses wat na die woestyn gedryf was as gevolg van sy eie tekortkominge, bevind Josef homself in 'n woestyn van waar hy 'n besluit moes neem. Van gaan hy vir Maria sy verloofde wegstoot en haar in die geheim probeer skei as gevolg van die feit dat hierdie babatjie wat aan hulle gegee is heeltemal voor die tyd gebore sou word. Buite egtelike babatjie wat deur die Heilige Gees buite eg in die lewe geroep is, gewet is en Josef het die keuse gehad. Hoe gaan hy hierdie situasie hanteer? Gaan hy vir Maria aanvaar of gaan hy haar verstoot? Hy kon haar volgens die wet kon hy haar verstoot. Dit sou die regte ding gewees het om te doen. Mense sou eintlik na hom gekyk het en gesê, maar ten minste stenig hy haar nie. Ten minste vra hy net vir haar om in die geheim weg te gaan. Sien dit een by haar familie of by 'n tannie iewers in die platteland te gaan woon. Nou reg moes hy gestene gewees het. Almal sou weet dat sy nie 'n maagd was tydens hulle huwelik nie. Dit was nie 'n private ding tussen man en vrou, daar was getuies gewees wat voor die tyd die bruid moes ondersoek om seker te maak dat sy wel 'n maagd was. En dit sou nie privaat gehou kon gewees het nie. En Josef het 'n besluit gehad wat hy moes doen. Gaan hy wandel met wat God besig is om te doen of gaan hy doen wat sy reputasie sou beskerm? Gaan hy doen wat makliker is en selfs wat miskien reg lyk of gaan hy doen wat God van hom verwag? En dis waar die engel Josef aan Josef verskyn in vers 19. Josef, 'n man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgenem om in die geheim van haar te skei. Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê: "Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees." Vers 19 sê dat Josef het op 'n stadium oorweeg om homself te skei van wat God besig was om te doen in Maria se lewe. En aansien in haar getuienis iets baie belangriks aangeraak en dit is dat op kritieke oomblikke in ons lewens kom die Here en wys hy vir ons wat hy besig is om te doen. En vir aansien na gesin was dit in hierdie spesifieke konteks die Here besig was om iets te doen in die harte van hierdie gemeente. wat ooreengestem het wat hy besig was om in haar hart te doen. Daar was 'n band gewees tussen haar en ons wat gegaan het bo dinge in die natuurlike. Daar was 'n geestesband. Daar was iets binne in haar wat, soos die Engels sê, a baby leapt in her womb. And she came into contact with us. En sy het 'n keuse gehad wat sy moes uitoefen. Gaan sy haarself ingooi en bly by die plek waar die Here haar na toe gelei het? Of gaan sy die makliker opsie uitoefen en ter wille van die verdrukking, om so te stel wat sy ervaar het van haar familie, gaan sy wegstap? Gaan sy haarself skei van wat die Here besig was om te doen? En dis op een vlak. Vir baie van ons is daar sulke kritieke oomblikke van waar die Here besig is om iets te doen en hy gee vir jou net 'n baie klein openbaring. Dit kan wees in die lewe van jou kind wat 'n droom het. En jy as pa het die keuse of jy daardie droom gaan onderdruk en of jy daaroor gaan bid en gaan waak en soos 'n man daar van Standerton gesê het, vashou aan daardie woord wat hy gekry het voor Franna 6 jaar oud was. Hy het, Here, dit is wat U gesê het. Of gaan ons toelaat dat die druk van die ekonomie en van wat ons vriende sê, en dis beter vir jong mense om oorsee te gaan en daar 'n lewe te gaan, en gaan vind vir hulle self. Gaan ons toelaat dat hulle opinies en ons vrese ons skei van die droom van God. Daar is drome in u hart wat die Here geplant het, jare terug daar. Rondom 'n visie vir u familie, 'n visie vir u werksplek, 'n visie vir u kinders. Maar as dinge wat in die middel van die nag, net soos Josef in die nag rondgerol het, en hy moes besluit het, gaan in die geheim skei van hierdie vrou wat hy weet die Heilige Gees swanger gemaak is, of gaan hy wandel en hardloop en homself verbind, en hy het geweet wat hom sou kos. Hy het geweet wat dit hierdie kind sou kos. En dan sien hy die engel kom na hom en sê vir hom, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie. Want wat in haar verwek is, is haar Heilige Gees. En ek wil regtig hy woord beamen, veral met ons mans praat vanoggend. Daar is dinge wat die Here in ons vrouens se harte geplant het, in ons kinders se harte geplant, in ons harte geplant het. En ons durf onsself nie daarvan skei nie. Ons durf nie toelaat dat vrees of intimidasie of sterk persoonlikhede van ons vrouens of van die wêreld van buite af toelaat dat ons onsself skei van wat ons weet die Here besig is om te doen. En ek wil ons aanmoedig om weer stil te gaan sit, te gaan dink oor die woorde wat die Here in ons harte geplaas het, rondom ons vrouens, rondom ons kinders, om vas te hou daaraan, te bid daaroor, te waak daaroor, en te sê, Here, dankie, dat ek kan deel wees van die proses. Ek weet, baie keer voel een mens in die pad, somtijds as die Here besig is om iets te doen. En is vir alle een ding wat die duivel baie goed recht krijg met ons mans, wat so behep is met hoe die wereld na ons kyk, so behep is met prestasie. En daar is baie plekke, soos in Josef se geval, waar daar geen ruimte was vir sy prestasie. Dit was 'n werk wat dood eenvoudig, bonatuurlik, deur die Heilige Gees gedoen was. En tog was daar 'n groot verantwoordelikheid ook daarin gekoppel. En as van ons wat voel, net omdat ek dit nie begin het nie, van ons wat dalk voel, net om ek nie die droom gehad het nie, net om ek het nie gehoor het by die Here nie, maar my vrou het dit gehoor, is dit nie myne nie. As iets in Josef se hart wat gesê het, is nog steeds die Heilige Gees verwek. En kom ons vertrou die Here vir die wysheid om dit raak te kan sien, om daaroor te waak, met wysheid te wandel. En jy weet wat, Jesus sou nooit die man kon wees, was dit nie vir Josef nie. Daar was 'n rol wat slegs Josef in Jesus se lewe kon vervul. En die man van integriteit wat Jesus op 'n natuurlike vlak was, te groot mate te danke gewees aan die feit dat hy 'n man van integriteit as pa gehad het. Iemand van wie ons weinig in die woord van die Here hoor, maar iemand wat geen groter rol kon gehad as om die pa te wees van die seun van God nie. En dit was nie iets wat in die openbaar was nie. Hy het nie begeerte gehad om sy naam in die Bybel te hê. Hy het nie begeerte gehad om liedjies na hom geskryf te hê in die boeke nie. Toch het hy slechts gedoen wat hy moes doen, omdat hy die openbaring gehad het, wat die Here besig is om te doen, is die Heilige Gees verwek. Ek weet nie, kom ek nou daarop stilstaan, maar toe is het woord, van ons hier. Die engel gaan aan en die engel sê, sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En dit alles het gebeur sodat die woord vervul sou word, wat die Here deur die profeet gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. Hier sien ons 'n verdere openbaring van die hele dinamika van God se karakter. Net is God die een wat om ons is nie. Maar is God met ons. En in hierdie jaar wil ek die Here saam met u vertrou. Dat van al die name van God wat kosbaar is vir u, en daar's baie. Jehovah Rapha, die een wat ons genees. Jehovah Tsitkinu, ons regverdiger. Jehovah Makadesh, die een wat ons reinig. Jehovah Rohid, ons herder. Shama, die een wat altyd daar is. Kana, die God van oorlog. Soveel name wat kosbaar is vir ons, die God van deurbraak. Dat hy een naam sal wees wat kosbaar vir ons sal bly. Immanuel, God met my. Want waar jy ook al gaan in hierdie jaar, Immanuel is daar. Met jou. En dis miskien die eenvoudigste van al God se name, maar dit is die een waarop ons die meeste uitgedaag word. En hoekom stap 'n man weg van sy gesin in die middel van die nag? Want hy het moed opgegee. Hy het geglo hy is alleen in 'n situasie. Hy het net homself om op staat te maak, om weg van 'n besigheid of gee op op 'n droom. Vir mamma wat opgee op 'n kind en daai kind gaan los by die voordeur van iemand anders. Hoekom? Want diep binne hulle hart glo hulle nie meer dat God met hulle is. En die grootste versoeking wat die duiwel na ons kant toe kan bring, is dood eenvoudig dat aan die einde van die dag, wanneer jy voor jou demone te staan kom, is net jy op jou eie, alleen. En die woord van die Here kom vanoggend na ons en sê, maar Immanuel is daar met jou. En daar is 'n plek van veiligheid en 'n plek van beskerming onder sy vlerke. Kolossense 1 vers 27 skryf Paulus en hy sê, nou verbly ek my in my lyding vir julle en vul in my vlees aan die oorblyfsels van die verdrukking van Christus vir sy liggaam, wat die gemeente is. Waarvan ek 'n dienaar geword het volgens die bediening van God, wat aan my gegee is in julle belang om die woord van God te vervul. Naamlik die verborgenheid of die geheimenis of die misterie, wat van die eeuwe en geslagte af verborgen was, maar nou geopenbaar is, aan sy heiliges, in wie God wil bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is, naamlik Christus in julle, die hoop van die heerlikheid. En nie net is God om ons nie, nie net is hy vir ons nie, nie net is hy met ons nie, maar hy is ook in ons. God, Christus, die hoop van heerlikheid. Geliefdes, die hoop vir jou lewe, lê nie die dinge daar buiten nie. Leer nie goed, meer goed wat jy moet doen, langer moet vas, meer Bybelskool doen, belangrik daar die goed ook al is. Baie keer is dit belangrik, sodat ons onsself daarin moet gooi in 'n tydperk van vas en gebed. Sodat die dinge om my kan vervaag en bewus kan word van die God in my. Baie keer is dit belangrik dat ek Bybelskool moet doen, sodat my denke vernuwe kan word en ek kan besef dat Christus wel in my woon. En dat dit die belangrikste hoop is waarop ek my toekoms kan baseer. Die hoop vir my kinders, die hoop vir my drome lê nie in enigiets anders behalwe Christus binne my. God van glorie, die koning van my drome nie. En ek wil dit aan ons voorhou vanoggend. Kom ons keer terug na die plek van waar ons begeerte om groot te wees en om wonderlike dinge te doen, dat ons daardie begeerte laat verdwyn in die een wat al reeds alles gedoen het wat ons ooit kan benodig. Christus in ons. En soos ons gesing het vanoggend, dat ons lewens net 'n oop boek kan wees, en mense kan kyk, nie 'n volmaakte, perfekte lewe sal raak sien nie, maar hulle sal sien Christus in ons. Die hoop van glorie. God is met ons, God is in ons. My begeerte vir ons is dat ons elke dag in 2009 sal wakker word met daardie besef. Dat Jesus, ongeag van waar ek is, ongeag van hoe ek voel, is U vir my, is U met my, die groot ek is, maar meer as wat U is ook in my. En wanneer depressie op my wil neerdaal, neerslagtigheid op my wil neerdaal, of bitterheid, of net hopeloosheid. Ek oortuig kan wees dat iets binne my, iets bonatuurliks leef binne my. Iets bonatuurliks haal asem deur my. Iets bonatuurliks is binne my wat my in staat sal stel om lief te kan hê so wat ek moet hê. Om geduldig te wees so wat ek moet wees. Om te kan vergewe so wat ek moet vergewe. Christus binne my. Daar is 'n plek, ek wil dit aan ons voorhou, want as ons wegbeweeg van daardie bewustheid, ons op gevaarlike gebied beweeg. En ons vind in Numeri 13, en dit is eintlik die konteks waar binne Psalm 90 geskryf was. Toe Moses gesê het, Here, leer ons om ons dae te tel, sodat ons harte van wysheid kan kry. Met ander woorde, sodat ek nie aan die einde van my lewe gaan kom en ek gaan vind, ek het daar verloor. Of daar was 'n spesifieke doel wat God vir 'n dag in my lewe gehad het, en ek was op 'n heeltemal ander blad gewees as hy. Daardie konteks was gewees toe Moses in Numeri 13 Here na hom toe kom en die Here sê vir hom, stuur vir jou manne uit, dat hulle die land Kanaan wat ek aan die kinders van Israel sal gee, kan verken. Van elke vaderlike stam moet julle een man stuur, elkeen 'n owerste onder hulle. En Moses het hulle uitgestuur uit die woestyn Paran, volgens die bevel van die Here, hulle almal manne wat hoofde was van die kinders van Israel. Dan sien ons rukkie verder in vers 27, ouens kom terug, hulle gaan in die beloofde land in, wat die Here vir hulle beloof het, hulle gaan verken die land, hulle kom terug en hulle sê in vers 27, ons het gekom in die land waarheen U ons gestuur het, en waarlik, dit loop oor van melk en honing, en dit is sy vrugte. So die belofte is waar, Here, U wat ons beloof het, ons op pad na land vol melk en honing, die land is vol melk en honing. Maar in vers 28, die volk wat in die land woon, met ander woorde, die teenstand teen die beloftes, die oppositie teen die beloftes, is sterk, en die stede is versterk en baie groot, en ons het daar ook die kinders van die Enakiete gesien, van die reëse. Dan sien ons vers 30, toe het Kaleb die volk stilgemaak teenoor Moses en gesê, laat ons gerus optrek en dit in besit neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig. Maar die manne wat saam met hom opgetrek het, het gesê, ons kan nie teen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. So het hulle dan slegte gerugte onder die kinders van Israel versprei oor die land, wat hulle verken het deur te sê, die land wat ons deurgetrek het om dit te verken, is 'n land wat sy inwoners verteer, en al die mense wat ons daarin gesien het, is groot manne. Ons het daar ook die reëse gesien, die kinders van Enak van die reëse afkomstig, en ons was so sprinkane in ons oë, so was ons oë in hulle oë. En hier sien ons dat 12 spioene word uitgestuur. Twee van hulle het 'n bewussyn van God met ons. Ek is die een wat in hierdie oomblik meer as genoeg is vir die teenstand wat ons nou gaan teekom binne in hierdie beloofde land. Een wat die belofte gegee het en wat sekerlik vir ons in staat kan stel om daardie belofte ook in besit te kan neem. 10 ander ouens wat saam met Joshua en Caleb uit Egipte getrek en God se wonderwerke gesien het, al dieselfde wonderwerke gesien, dieselfde God, dieselfde dinge aan hulle gedoen, hulle kom in die beloofde land, hulle sien die beloftes van God en hulle soog voor die teenstand. En hulle sê, ons is nie in staat om dit te kan doen nie. En die fokus is bloot eenvoudig dit, ons is nie in staat om dit te doen nie. Joshua en Caleb het dieselfde reëse gesien, dieselfde land, maar hulle fokus was nie op hulle self nie. En hulle het die volk teruggebring gesê, maar God wat ons hier gebring het, hy is in staat. Hy is in staat, God met ons. En vir 2009 geliefdes sal dit onmoontlik wees vir ons. Om die beloofde land wat die Here vir ons voorhou. En ek weet vir 'n feit dat God so ons aan die einde van 2009 gaan staan, gaan terugkyk en soos vanoggend die platform gaan oopmaak vir getuienis, ons verstom gaan staan die dinge wat die Here gaan doen in hierdie jaar. Daaroor het ek geen twyfel nie. Maar wat ek wel weet is dat ons nog steeds 'n keuse het wanneer ons die beloofde land betree. Wanneer die Here kom en die Here wys vir ons iets waarmee hy besig is in ons lewens, 'n plek waarheen hy op pad is met ons. Baie keer gebeur dit in verhouding as 'n klassieke geval. Ons raak verlief op iets wat ons sien in iemand en ons is ongelooflik opgewonde oor daardie persoon en ons sien net die potensiaal en die beloftes van God binne daardie persoon raak. Dan kom daardie plek van waar ons die dinge sien wat ook strydig is met daardie beloftes. Dinge wat uitdagings is en dan het ons 'n keuse wat ons moet uitoefen. Gaan ons toelaat dat dit wat ons sien ons intimideer en ons laat wegstap of gaan ons bly by die plek waar ons sê dat Here, U is nog steeds die een wat die beloftes gemaak het en U sal ons in staat stel om te kom waar ons moet kom. Ek voel vanoggend spesifiek vir baie van ons as paartjies. Dis tyd om te rig te keer na die plek waar ons weer die Here se beloftes vir ons as 'n paartjie en as 'n gesin gaan afstof. Gaan vasmaak. Nagmaal gaan vat daaroor. Dit gaan weer bid. En so baie keer gebeur dit waar ons gewoond raak aan mekaar om te leef met mekaar. Ons so gewoond raak aan die dinge wat ons in die gesig staar. Die goed wat lyk asof dit strydig is met die beloftes van God dat ons uit perspektief verloor. In ons midde het ons die almagtige God. Wat is u beloofde land? Het u al die beloofde land gesien? Dat is die ander vraag. Het u al oor die beloofde land gaan bespied, gaan sien wat is dit wat die Here vir u het? En hoe waar lê u opgewondenheid vanoggend? Is u opgewonde oor daardie land? Of voel u geïntimideerd deur die reëse in die land? Ek sou graag met u wil bid. Voor ons dit doen, wil ek net vir u een dingetjie nog uitlig. Numeri 14 vers 1. Hierdie slegte berig wat die dienstbejoene gebring het, het 'n uitwerking gehad op die res. Toe die hele vergadering uitgeroep, hulle het hulle stem verhef en die volk het die nag geween. En al die kinders van Israel het gemurmureer teen Moses en teen Aaron. En die hele vergadering het aan hulle gesê, ag, as ons maar in Egipte land gesterf het, of as ons maar hier in die woestyn gesterf het. En waarom bring die Here ons na hierdie land om hierdie swaar te val? Ons vroue en ons kinders sal 'n byt word. Sal dit nie beter vir ons wees om na Egipte terug te gaan en hulle sê vir mekaar, laat ons se hoof aanstel en na Egipte terug gaan. En dit is regtig net die woord van vermaning wat ek aan ons wil bring. En dit is dat ons in hierdie jare verbintenis moet maak met ons lippe. Om weg te beweeg van 'n plek van murmurering. As ons geïntimideerd word deur wat ons om ons sien, stel daarvan om ons monde oop te maak en daardie intimidasie te spreek. Kom ons bly eerder stil. Kom ons kom by mekaar in 'n plek van in ons selgroepe waar ons vir mekaar kan bid en waar ons eerlik kan wees en kan sê, manne, ek is geïntimideerd. Ek het my passie verloor vir my huwelik. Of my passie verloor vir my werk, of my passie verloor vir my roeping. En Egipte land lyk vir my beter. 'n Plek van middelmatigheid lyk vir my beter. 'n Plek van waar ek moet leef en almal manne tevrede stel, lyk vir my beter as waar ek die enigste een moet wees wat altyd in opstand vir geregtigheid, altyd verkeerd verstaan moet word, altyd die een moet wees wat deur mense beskinder word agter my rug en ek 'n staan neem vir die Here. Of waar Kersfeestye my ongelooflike pyniging is omdat ek 'n staan geneem het vir die evangelie en die res van my familie verwerp my. Dit sal dalk soveel makliker wees terug te keer Egipte land toe. Kom ons kom by mekaar en ons gebruik die ondersteuning wat die Here vir ons het. Of ek is geïntimideerd deur hierdie kleintjie wat lyk asof hy of sy my beste pogings om 'n ma of pa vir hom of haar te wees heeltemal verwerp. En ek sien soveel van my pa in myself en ek voel baie van die woede wat ek op 'n tydstip in my eie lyf gevoel het, voel ek opdruis binne in my en dit intimideer my en ek wil liewers wegstap en alles los vir my vrou, dat sy die dissipline hanteer, dat sy die opvoeding hanteer, want ek is bang vir wat ek binne my voel. Kom ons kom na die plek waar ons die deur toemaak vir negativiteit. Wat ons gaan spreek oor onsself, oor ons gesinne, oor ons besighede. Kom ons vertrou die Here vir die gees wat Joshua en Caleb binne hulle gehad het. Want jy weet, murmurering maak die deur oop vir onvergenoegdheid. Waar ons kom en die probleem wat die spioene gehad het, was nie met die reëse in die beloofde land nie. Die probleem wat die spioene gehad het, was hulle het 'n klein god in hulle kop gehad. Dit was hulle probleem. Hulle het 'n klein god aanbid. Hulle het 'n god gehad wat hulle in 'n boksie kon druk. Hulle het 'n god gehad wat hulle kon manipuleer. En daarom was hulle offended geweest met God. Sê God, hoe durf jy ons bring na hierdie plek met al die beloftes en nou sien ons hierdie uitdagings? Hoe durf jy ons bring by 'n plek van emosionele inspanning waar ek nou moet kies tussen my gemak en tussen 'n lewe van geloof? En hulle het aanstoot geneem met God. En aanstoot is met die volgende tree tot rebellie. Want ons sien in einde vers 4, sê hulle vir mekaar, laat ons 'n hoof aanstel. In ander woorde, kom ons raak ontslaaf van Moses. Stel vir ons 'n hoof aan en ons gaan terug na Egipte. En ek weet ons is nie by vers 4 nie. Ek voel regtig 'n waarskuwing in my gees hierdie jaar. Ek sê mos die Here sal kom en die Here vir ons ongelooflike beloftes gaan gee. Soos hy die gordyn gaan wegtrek en vir ons gaan wys wat hy vir ons het. Sal ons nie net die beloftes sien nie, maar ook die reëse wat daarmee saamgaan. Van ons gaan die reëse voel in ons liggame. Van ons gaan die reëse voel in ons emosies. Dit sien manifesteer in ons verhoudinge. En dan is die keuse wat ons moet uit of gaan ek murmureer of gaan ek die Here prys en aanbid vir die groot ek is. Die een wat hier nou die hoop van glorie is binne in my. Die een wat hier en nou al reeds heerlikheid in my lewe ingebring het. Of gaan ek toelaat dat die frustrasie binne in my my weg gaan bring van die plek en waar ek myself gaan skei van die beloftes van God. Vers 26 sien ons die uiteinde van die hele storie. Daarna het die Here met Moses en Aaron gespreek en gesê, hoe lang sal hierdie bose vergadering aanhou dat hulle teen my murmureer? Ek het die murmureringe van die kinders van Israel gehoor waarmee hulle teen my bly murmureer. Sê vir hulle, so waar as ek leef, spreek die Here waarlik, soos julle voor my ore gespreek het, so sal ek aan julle doen. Ek vertrou die Here dat ons sal agslaan hierop. Soos julle voor my ore gespreek het. Mag in lewe, geliefdes, lê inderdaad in die krag van die tong. Job het gesê wat ek gevrees het oor my gekom. Soos julle voor my ore gespreek het, so sal ek aan julle doen. Julle lyke sal in hierdie woestyn lê, naamlik al julle geteldes volgens julle volle getal van 20 jaar oud en daarbo julle wat teen my gemurmureer het. Waarlik julle sal nie in die land kom waaroor ek my hand opgehef het om julle daarin te laat woon nie, behalwe Kaleb, die seun van Jefune en Joshua, die seun van Nun. Nou prys die Here ons lewe in die Nuwe Testament. Daar is geen veroordeling vir ons wat in Christus Jesus is. En hierdie gedeelte sê nie dat ons gaan dit nie maak tot in die hemel nie, maar die beloofde land praat oor meer as net die hemel. Die beloofde land praat van 'n plek hier op die aarde, nou waar ons kan heers saam met Christus. En Dawid het gesê in Psalm 27, my hart het amper sy krag verloor, toe ek begin hoop opgee, dat ek die goedheid van God sal sien, hier in die land van die lewendes. Dit is van ons wat net vashou aan die hemel, net vashou aan geestelike beloftes, terwyl die Here sê, ek het gekom sodat jy lewe en lewe in oorvloed kan hê, in volle omvang van jou lewe. As sommige van ons wat 'n keuse moet uitoefen. Ons kan deel word van die lyke in die woestyn deur murmurering. Nou wat dit beteken is, ons lewens sal gekenmerk word deur 'n lewe van frustrasie. Want jy weet die beloofde land is daar, jy weet die beloftes is daar, jy sien ander mense wandel in die beloofde land, jy sien deurbrake in hulle lewens behalwe in jou eie. Jy kom by 'n plek waar jy ja sê vir daardie beloftes, dan stap jy hy vind uit, jy wandel in die woestyn, deur en deur. Daar is geen deurbraak nie. Die eerste plek om te gaan soek, is in ons tonge. Wat is ons besig om te bely oor onsself? Wat is ons besig om te bely oor ons gesondheid? Oor ons jaar, oor ons verhoudinge? Oor die dinge wat kosbaar is in ons lewens? In die laaste vers, vers 31. Daar is 'n belofte wat die Here vir ons hou. En as jy gaan kyk na wat die Israeliete gesê het, dit is iets waarmee elke ouer kan identifiseer. Hulle het gesê dat ons vrouens en ons kinders sal vernietig word in die beloofde land. En ek weet, ek was al op 'n tydstip in my lewe gewees waar ek vir die Here gesê het, Here, hierdie geloofslewe ding, dis nou alles goed en wel vir solank dit net ek is wat op die spel is, in my lewe. En nou is daar 'n vrou, en nou is daar kinders. Mense wat afhanklik is van my, en skielik begin het doen ek dinge met 'n bietjie meer, wat is die woord? Calculation, wat is calculation in Afrikaans? Maar ek dink 'n bietjie baie meer oor. Amper te veel. Top daaroor, te veel, raak versigtig. Een lewe van geloof gaan by die deur uit. Een lewe van versigtigheid. Een lewe van berekendheid, tree in. En ek kan so leef en ek kan hemel toe gaan. Ek sal nooit so my beloofde land instap nie. By die beloofde land, geliefdes, is daar onverskrokkenheid en vreesloosheid wat ons nodig het. Nie gebaseer op onsself nie, maar gebaseer op die God wat die belofte gegee het vir ons. En hy sê in vers 31, julle kinders, waarvan julle gesê het, hulle sal byt word, die sal ek inbring, en die sal die land leer ken, wat julle verwerp het. So groot voorreg om kinders te kan groot maak in die vrees van die Here, en in 'n omgewing waar hulle gevoed kan word geestelik, en kan groot word, en ander geesvervulde kinders, en ons kinders gaan ongelooflike dinge vermag vir die Here. En jy weet, my hartsbegeerte is, ek wil daar wees saam met hulle, in die beloofde land. Ek gaan nie sterf in die woestyn, deur murmurering, deur negativiteit. Ek gaan die deur vir hulle oopmaak, om nog meer suksesvol te kan wees, as ek in die beloofde land. Daar is een roeping op u, mama, papa, en oupa en ouma. Om die beloofde land voor te berei, om nie een lijk te wees in die woestyn, wat saamgevlede gaan word, deur negativiteit in die land. Wat sê hoe die Here beter nou kom, voor dinge erger raak. Die koms van die Here is nie te ver weg nie. Maar daar is 'n plek van waar ons as 'n ouer generasie en 'n jonger generasie saam sal stap in die beloofde land. My begeerte vir u is dat u drome nie die lyke sal word in die woestyn. Beloftes wat die Here in die land gesit het, in die hart gesit het. Nie in die woestyn gaan sterf nie. Maar dat u saam die beloofde land kan instap. In die nuwe geslag wat die Here besig is om op te rig. En ek wil vir ons waarsku wat nou die Here al 'n rukkie ken, dat die Here aan mense hierdie jaar tot redding bring, wat met 'n vinnige pas gaan marsjeer, wat vinnig beloftes gaan snap, en vinnig deurbrake sal sien in hulle lewens. Dis maar net die seisoen, maak hulle nie beter of slegter as ons nie. Dis maar net die seisoen waartoe ons gekom het, as 'n kerk en eindtye waarin ons leef. Ons kan nie meer jare vat, om deur goed te worstel. Ons kan nie meer jare vat om ontslae te raak van ons demone nie. Dit is 'n tyd van 'n vinnige deurbraak wat die Here besig is om te bring. Die uitdaging vir ons, wat die Here nou al 'n rukkie ken, gaan wees, gaan ons jubel en juig met die finansiële deurbrake, met die geestelike deurbrake, met die verhoudingsdeurbrake. Gaan ons murmureer. Gaan ons sê, Here, hoekom nie in my lewe nie? Kom ons maak 'n verbond met die Here vanoggend om te sê dat ons lippe gaan gefokus wees op God, Immanuel, die een in ons. Die heerlikheid van God. Kom ons staan gou. Wil ek gou vir ons Psalm 90 weer lees. Die ongelooflike gedeelte aspek van Psalm 90 is, die Here kom en die Here spreek die vloek uit oor Israel, en hy sê volgens die getal dae dat julle die land verken het, 40 dae, vir elke dag 1 jaar moet julle julle ongeregtighede dra, 40 jaar lank, en met teestand gewaar word. Is binnen daardie konteks dat Moses skryf, leer ons om ons daar so te tel dat ons 'n wyse hart mag bekom. Maak ons bly na die dae waarin U ons verdruk het, na die jare waarin ons onheil gesien het. Laat U werk vir U knegte sigbaar word, U heerlikheid oor hulle kinders. En laat die lieflikheid, in Engels sê, the pleasure, the beauty, the smile of God. Laat die lieflikheid van die Here ons God oor ons wees, en bevestig die werk van ons hande oor ons, ja, die werk van ons hande bevestig dit. Weet, Moses dit geskryf het, was hulle in die tydperk van waar daar die vloek uitgeleef moes word. En hy skryf en hy sê, ons is so 70 jaar, 80 jaar, die van ons wat sterk is, voor ons allemaal uitgesterf het. En as die beloofde land kan binnegaan. En Moses en Joshua en Caleb moes ook vir 40 jaar in die woestyn wandel. Hulle was nie ongehoorsaam nie. Hulle het niks verkeerd gedoen nie. Behalwe Moses het in die einde en hy kon die beloofde land nie ingaan nie. Maar hulle was gehoorsaam aan die Here. Nie sê die Here nie, maar vir 40 jaar moet jy wag voor hierdie beloofde land binnegaan. Voor daardie belofte waarin jy so vashou, bewaar het sal word. Dit is jou beloning vir jou gehoorsaamheid aan my. Nou ek weet myself dat dit is nog 'n goeie rede gewees vir my vir aanstoot. Ten minste vir frustrasie. Here, 40 jaar. Nou wat ek gedoen het was, ek was gehoorsaam. En Moses kom en Moses sê, Here, in hierdie 40 jaar, skryf my en hy sê, leer ons om ons daad te ken. Ons daad te tel. Weet jy waarvan praat dit vir my? Dit praat ons van 'n plek van oorgawe, tevredenheid, die teenwoordigheid van die Here in my lewe, of ek nou in die beloofde land is of nie. Dis in die tydperk van waar ek die belofte van God kry en ek stap in die belofte in, gaan ek geen dag verloor uit frustrasie uit, uit murmurering uit, uit twyfel uit, of uit oordeel teenoor God of oordeel teenoor die mense om my. En ek weet in hierdie jaar, vertrou die Here, en ons as gemeente nog baie meer die Here loof en prys. En ek vertrou die Here vir oggende en aande waar ons net die Here se troonsaal kan binne gaan en geen woord hoef te bedien nie. Want daar is net so honger in ons harte om hom te aanbid. Ongeag van die beloftes, en ja, die beloftes gaan waar word. Daar word ek geen twyfel. Maar vanoggend vra ek u om saam met my net te kom en te sê, Here, leer ons om ons daad te ken. Om met die volheid van u teenwoordigheid te leef in elke dag van my lewe. Bewus van die gloed van die brandende bos op my gesig. Ongeag van of ek in die woestyn is, ongeag of ek in die beloofde land is. Kom sluit gerie oor. Miskien is u vanoggend en u is nie eens in die woestyn nie. Nog minder in die beloofde land, want u is nog vastgevang in Egipte. Net die plek van waar u uitgelewer is en 'n farao dien, 'n koning dien, 'n god dien wat ongenaakbaar is. U mag godsdienstig wees, maar die god wat u dien is nie god van liefde nie. Is nie god wat met sy beloftes kom en u hart wakker maak nie. Is nie god wat kom en vir u verloofring gee en sê dit is my belofte van groter dinge wat gaan kom. Nie god wat van tyd tot tyd in die lewe instap en u heeltemal oorweldig met sy liefde vir alles binne in u aangeraak word deur hom. Letterlik hoendervleis kry as gevolg van sy aanraking. God wat u dien, God op u weg. En u weet goed wat is reg en wat is verkeerd. Maar as geen vreugde in die lewe met hierdie God wat u dien nie, dan wil ek aan u voorhou dat u dien nie die God wat Jesus aan ons kom openbaar het. Wil ons u uitnooi om vanoggend die tree te neem uit Egipte land uit met Jesus. Miskien het jy vanoggend na die boodskap geluister en gevoel, maar Heinrich, jy weet nie eens wat my Egipte land is. Jy weet nie die pyn waaruit ek kom nie, jy weet nie die bindinge waaruit ek kom nie, jy weet nie die geskiedenis van my gesin. En om in 'n beloofde land te kom van waar ek kan droom om gelukkig getrou te wees, is al reeds vir my net te veel. Waar ek kan droom om 'n dag te gaan sonder verslawing aan iets, is al reeds te veel vir my. Dan wil ek jy uitkom vanoggend om die fokus van jouself af te haal. En dit gaan oor die God, die belofte. Nie die vrees, nie wat die verlede sê, nie eens wat die familie sê. Ek wil u vra, dien as so iemand is vanoggend, terwyl ons oorgesluit het, asseblief. Nie ken nie God van liefde nie. Jy het nooit in die voet van die kruis gekniel en net gevoel die liefde van Jesus oor die spoel. Ek gehoor van Jesus, miskien by jy, kinderkamp, jeugkamp, belofte afgelê en hom, maar daar is niks wat warm klop in die hart. Ons graag met u bid. Is daar so iemand vanoggend? Dat is 'n groot voorreg wees vanoggend om het saam met u te stap na die kruis weer eens, waar ons almal van tyd tot tyd moet kom. Sê Here, hier is ek. Lei u my soos u wil. Enige iemand vanoggend wat in sy hande is, asseblief, bid net saam met my. Ek is moeg van 'n lewe wat oorgegee is aan myself. Ek wil iemand dien groter as myself. Dan praat ek met gelowiges vanoggend. En die ene groep is, jy is vasgevang in daai, my lekker tyd eintlik, sin waar God soveel beloftes aan jy kom openbaar, gereeld die venster oopmaak op die beloofde land, En ek voel vir hierdie as belofte na belofte wat kom. Maar dieselfde is dan ook hierdie frustrasie in die hart, want tussen die baie beloftes wat u sien en die lewe van jare gaan goed, as niks drasties wat verkeerd is nie, dat hierdie frustrasie binne nie, van Here, wanneer? Here, wanneer gaan ek my voet in die Jordaan sit, en gaan ek die water voel, en gaan ek deur kan stap in die land in? Wanneer gaan ek die vreugde van vervulling kan ervaar? Of vir jy vraag voor en te kom, ek wil saam met jy gaan bid, dit is nie jy herkenning van swakheid nie, ek wil net vir jy bid, een wysheid, Moses gesê het, Here, leer my om my daad te ken, sodat ek een hart van wysheid kan kry. En ek wil net vir jy bid, vir wysheid, dat jy geen dag sal mis, gevolg van die feit, dat jy verlore is in die beloftes van die toekomst. God gegewe beloftes, ek voel het in my hart, is beloftes wat God gegee het. Maar daar is ook een roeping, daar is ook een doel vir die dag waarin die is. En as dit die is, dan wil ek graag even nou na vore kom nie. Die tweede groep is net, daar is iets in die aard, net een murmurerende geest wat die afgelopen rit vastgevat het. Jy kom het achter gesprekke met ander mense, het is makkelijker vir jy om die negativiteit te vloeien. Het is makkelijker om saam te gesels vir die negatieve groep. Het is vir jy moeilik om een stand te neem en te sê, wow, dis nie hoe ek dinge sien nie. Dis nie wat die Here vir my gesê het. Maar meer nog as dit, daar is iets hier in die hart wat jy sê, die Here is eindelijk maar net besig om jy in die neus rond te lei. Hy is nie rechtig ernstig oor die beloftes nie. Hy is nie rechtig ernstig oor die beloofde land nie. Iewers gaan nie wakker word met die gevoel in die mond van is alles maar net 'n droom, is alles voorbij. En eindelijk sal my lewe makkeliker gewees het as ek nooit gevra was om te droom. Hoe specifiek van jy het afgelope ruk, Here gesê, Here, het is soveel makkeliker gewees het, as ek nie al hierdie verwagtinge gehad het, as my geloof nooit wakker geword het, maar nou het ek geloof, en wat maak ek met dit? En vraag jy hem ook na vore te kom, en ek saam met jy kan bid. Die Here kan vertrou net om die kultuur van die mond, net die lippetaal, vervang met een lied. Vanochtend met iemand gesels en gevra, hoe gaan dit? Die persoon het my gesê, ek sê dit gaan goed. Maar meer nog, ek sing dit gaan goed, want het is my makkeliker om het te sing as om het te sê, is my soms een bykie moeiliker om het te sê. Maar die Here het my vermoë gegee om dit te kan verklaar, en ek sing dit. Ek sing dit oor my lewe. Van ons het liedjie so stil geword, so swaar geword. Ek wil die Here sê om weer een lied in die hart los te maak, en as dit is, kom na vore asseblief, saam met jy kan bid, net vry liekie, om wakker te word, jy met geloofsoog, liekies oor die eie lewe te kan skryf, te kan profeteer, dat te kan sing. As Here met jy praat, so ook al vry die kansler, jy wil ek vore kan kom, en saam, mense kan in bid, en dan wil ek eers my graag weer, net sing, how can I keep from singing? En ons maak het rechtige declaratie van ons harte vanochtend, en as van jy miskien, wat sê, maar Here, ek het soveel redes eindelijk, hoekom ek nie moet sing nie. Ek het eindelijk soveel redes in my lewe. En die vraag wat ek eindelijk moet vraag vanochtend is, Lord, how can I sing with all of this going on in my life? Here, hoe verwag jy moet ek sing met al die gemors om my en binnen my? Nou wil ons die Here vertrou saam met jy vir ander oor, net hierdie lied die realiteit sal word in die lewe, bewaarheid sal word in die lewe. In Moses' gebed, en ek bid vir ons, leer ons Here om ons daar so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom, maak ons bly, selfs in die dae waarin ons nie verstaan, laat die werk vir die knegte sigbaar word in die heerlikheid oor hulle kinders, laat die lieflikheid van die Here onse God oor ons wees en bevestig, die werk van ons hande oor ons, ja, die werk van ons hande bevestig dit. Ek wil gou saam met julle bid met julle. Dan Here, ons dank het u dat ons vanoggend kan kom, Vader God, en kan kom verklaar, Here, dat ons so bly is vir die dag die in ons lewens ingestap het, Here, die dag die u gesê dat u hou aan ons voor 'n beloofde land. Here, 'n land gevul met melk en honing, 'n land, Here, waar ons U as ons God sal ervaar, 'n land, Here, waar ons saam met U kan heers en saam met U kan regeer. 'N land van oorwinning, Here. Nie 'n land sonder teenspoed, Here, maar 'n land waar binne ons, ten spyte van die teenspoed, U oorwinningskrag binne ons sal ervaar. Vader, ek kom bid vir hierdie harte wat voor U staan. En ek bid, Here, dat U weer eens daardie beloftes so glashelder sal kom maak vanoggend. Ek bid weer eens, Here, dat U die beloftes van die beloofde land, Here, die melk en die honing, so duidelik en hulle sal kom voorhou, Here God, maar hierdie keer bid ek vir 'n perspektief. Hierdie keer, Here, bid ek vir vermoë om wanneer hulle ook die reëse sien. Vader God, dan stuur dit daarvan dat dit hulle geloof sal intimideer, dat hulle geloof net na die volgende vlak sal neem, Here. Here, dan stuur dit daarvan dat hulle sal terugduins in dieselfde gees wat op Joshua en Caleb was. Die woord sê dat daar was 'n gees van uitnemendheid op Joshua en Caleb. En hulle was nie aangeraak deur die gees van murmurering en van negativiteit om hulle nie. En vir die vanoggend, Here, wat vrees dat hulle besmet word deur die wêreldsomgewing waarin hulle self bevind, die vuil monde om hulle, die bitterheid teenoor U en teenoor die kerk en teenoor alles wat goed is, is dit so moeilik om 'n rein gees te hou. Bid ek vanoggend, Here, vir dieselfde gees van Joshua en Caleb. Here, ten spyte van die murmurering om hulle, ten spyte van die negativiteit om hulle, ten spyte, Here, van wie wat sê maar dit sal nooit werk nie, dit kan nooit werk nie. Weet jy nie waar vandaan jy kom nie? Weet jy nie wie jou ouers is nie? Weet jy nie hoe hulle probeer het en hoe hulle gefaal het nie? Here, kom ons vanoggend, nou kom verklaar, Here God, soos ons ook gesing het, U is ons Vader. Dit is U DNA binne in ons. Dit is U wat ons geroep het en dit is U wat ons, Here, die vermoë gee om te wandel as seuns en as dogters. Vader, ek breek vanoggend elke gees van slawerny, oor elke verstand hier vanoggend wat al U beloftes interpreteer as moeitevol, Here. Al U beloftes interpreteer as die wet. En ek kom bid, Vader God, vir 'n absolute oorsteltyd. Here, as met 'n klein seentjie opgewonde is en as sy pappa vir hom sê, ons gaan die naweek vis vang of bergfiets ry of ons gaan die naweek dit of dat doen, hulle nie kan slaap in die aand en Here, as gevolg van daardie opgewondenheid, bid ek, Vader, vir dieselfde opgewondenheid in die naam van Jesus, Here. Ek bid vir 'n gees van vreugde, Here, om die plek te neem van neerslagtigheid in die naam van Jesus, Here. En ek bid van 'n gees van oorwinning in Jesus naam, Vader God. Ek dank U, Here, vir die vermoë om reëse te oorweldig. Dieselfde salwing, Here, wat op Dawid se lewe was, dat terwyl die res van die Israelitiese weermag geïntimideer was deur Goliat en deur sy woorde, Here, dat iets binne hom was wat losgemaak was, wat hom in staat gestel het om daardie Goliat, om daardie reuse tromp op te loop en dit te kon vernietig. Vader, ek dank U vir 'n jaar vry van murmurering, Here, vry van twyfel oor U hart, vry van, Here, met die knaande twyfel dat U dalk net dalk nie heeltemal vir hulle is, dat U net dalk besig is om een van 'n wrede speletjie met hulle te speel. Ons dank U, Here, vir die oorsteek van die Jordaan in hierdie jaar. Ek weet in woorde dat U glorie op hierdie lewens in Jesus naam. Hallelujah.